Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Karibu katika VOA Express, msikilizaji, ikiwa leo tena ni mwezi wa pili umekusha ingia ndani ya nyumba, msikilizaji. Hapa studio nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari na leo niko na mwenzangu
BMJ Mridhi hapa. Pia mimi nimekuja niko moto sana. Umejua nimetoka safarini.
Umetoka Ethiopia, Addis Ababa, Ethiopia. BMJ Mridhi umeingia moja kwa moja ndani ya studio. Najua utakuwa na mengi ya kutueleza kuhusu Addis Ababa, Ethiopia.
Na pia kuhusu injera, manake nimeikula sana pale. Lakini kabla hatujazungumza kuhusu mengi ya misosi na nini, tuangalie ni nini ambacho tuko nacho leo kwenye show ya VOA Express, ikiwa ni pamoja na habari moto moto kutoka huko Nairobi ambayo tumeipokea katika takriban saa moja hivi imepita, kwamba kule mahakama ya juu imeamuru kwamba hatua ya serikali ya kufunga vituo vya televisheni si halali. Sunday.
Naam, basi tutapata moja kwa moja kutoka Kennedy Wandera. Bila kusahau taarifa hiyo tutaipata kutoka Kennedy kuhusiana na vyombo hivyo, lakini pia viongozi wa upinzani kule nchini Kenya wamezungumza. Hebu tusikie wamesema nini hapa.
Mishahara ya majaji ninaifahamu. Haina tofauti sana na mishahara yangu. Lakini wao likizo si wote. Ni Ulaya anajilipia na atakaa siku 28 mpaka 30 za likizo yake. Wafanyakazi wengine likizo ni kijijini.
Haya basi, mkumbadhi msikilizaji, hiyo ni sauti ya Rais wa Tanzania John Magufuli. BMJ akizungumza kuhusu majaji nchini humo. Inakuwaje majaji hawa wakichukua likizo, BMJ, wanakwenda kule kule Ulaya na hapa Marekani, hasiyo kuenda vijijini? Basi hiyo ni habari ambayo tutaiangalia kwa kina tutakapounga naye mwenzetu George Njogopa kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania.
Na vile vile tutakuwa na masuala ya teknolojia kama ilivyo desturi yetu hapa VOA Express, kuleta mambo mengi tu teknolojia. Hivi leo mwenzetu Harrison kama atakuwa akizungumzia mabadiliko ya hali ya hewa, na tutajua mengi zaidi katika show hii baadaye. Na vile vile tutakuwa na ngoma kama ilivyo desturi yetu.
Bila shaka tutakuwa na ngoma, na vile vile tutakuwa na yale yanayojiri katika mitandao mbali mbali ya kijamii, halikadhalika vyombo vya habari vinasema nini. Kwa hiyo ni mengi ya yaliyojaa kwenye hii VOA Express hii leo siku ya Alhamisi.
Lakini kwanza tuende mpaka nchini Kenya tukutane na mwenzetu Kennedy Wandera. Naambiwa yuko live kwenye line ya simu. Kennedy Wandera, karibu kwa VOA Express.
Asante sana Kennedy Shomari.
Naam, umesikia utangulizi wetu hapo kwenye show, ni kwamba story yako ndio moto sana, baadhi ya story ambazo zimechipuka hivi punde. Hebu tueleze hasa ni nini kimeendelea hapo jijini Nairobi.
Naam, kumbatina hatua ya serikali au story ya mawasiliano hapo nchini Kenya ya
na Wandera, Wandera kidogo naona tuko na mushkili katika nini, jinsi ambavyo matangazo haya yanakutujia. Nafikiri tujaribu tukupate kwa mara nyingine tena, manake wasikilizaji wakusikie ukiwa live and clear.
Sasa basi tuende kwa George Njogopa, BMJ, ambaye yuko tayari kabisa kutoka pale Dar es Salaam, Tanzania. George Njogopa, unasema leo ni siku ya kuadhimisha sheria au mahakama nchini Tanzania. Hebu tueleze zaidi kuhusu siku hii na Rais Magufuli amezungumza huko.
Naam, Sande Shomari, kama ulivyodokeza kwamba leo ni siku ya kuadhimisha kilele cha sheria duniani, siku ya mahakama, na mgeni rasmi alikuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli. Katika hotuba yake aligusia mengi, akitaka mahakama kuwajibika na kutenda haki, lakini baadaye alikwenda mbali zaidi akitilia wasiwasi namna mwenendo wa baadhi ya majaji, ambaye alisema kwamba kila mwaka wanakuja kuwasilisha maombi ofisini kwake wakitaka kwenda likizo, lakini anashangaza kwamba wengi wao wanapenda sana kwenda likizo nchi za mbali kama Ulaya, Afrika Kusini, na wengi wanakuja na familia zao wakigharimia wao wenyewe. Ili mtia wasiwasi kwa sababu anasema mishahara yao anaifahamu, hawangeweza kumudu kwenda na familia zao kwa miaka yote hiyo na kukaa huko kwa muda mrefu kama alivyosisitiza hivi.
Na pengine tumsikie Rais Magufuli aligusia mambo gani hasa makubwa katika swala hilo, pengine tusikie alichokisema hapo.
How else do you explain what has happened to the media fraternity in this country from Monday up to today? That a minister can wake up and say the media disobeyed the order, and as a result of that...
Aya, naona tuna hiyo sauti hapa George Njogopa tuidokeza hapo awali kwenye vidokezo vyetu. Basi hebu tueleze zaidi, pengine kwa upande wa viongozi ambao wapo kwenye hiyo tasnia na wananchi, na wao pengine kwa upande wao nini ambacho wanakizungumza baada ya kauli ya Magufuli.
Labda kwanza kusisitiza tena, nirejelee kwa sababu tumeshindwa kuipata sauti ya rais. Labda rais alisema kwamba hiki huu mwenendo hauridhishi hata kidogo katika mfumo mzima mahakama, kwa sababu mahakama ni chombo ambacho kinapaswa kutenda haki. Sasa ukiona kwamba majaji mara zote wanakwenda katika maeneo ambako wanatilia wasiwasi, kwa hivyo akamtaka jaji mkuu Profesa Ibrahim Juma kupitia tume ya mahakama kuchunguza mwenendo huu, kama kweli hawa majaji wanapopiga safari kuelekea katika nchi hizo wanajigharimia wao wenyewe, ama kuna mkono wa mtu pembeni. Hata hii ya mahakika imepokelewa kwa mikono miwili na wengi, kwa sababu mara zote kilio cha wananchi ni kuona kwamba wanapopata shida au matatizo wanakwenda katika vyombo vya haki kusaka haki zao, na kama hivyo vyombo vya haki vinatumbukia katika mikono michafu wanapata wasiwasi. Kwa hiyo kauli ya Rais Magufuli imeonekana kama vile mwarobaini kujaribu kutatua tatizo ambalo mara zote inalalamikiwa katika mifumo ya mahakama, kwa sababu inatajwa mara kadhaa kuhusika katika vitendo vya rushwa.
Sawa kabisa, George Njogopa. Basi tumepata hiyo sauti ya Rais Magufuli, hebu tuisikie alichokizungumza hapo. Pengine
mimi nimeumbwa kusema ukweli, na hiyo ndiyo tabia yangu, wala sitaibadilisha. Unipige, uniweke kwenye shimo, univuruge, nikitoka nitasema ukweli. Na huu ndio ukweli wangu, nimekwisha kukueleza na nimeamua niuseme hapa. Nimeamua kusema hapa kwa maisha mazuri ya Watanzania.
Haya, tunakushukuru sana George Njogopa, basi kutoka hapo Dar es Salaam kwa taarifa hiyo, na tutapata habari nyingine basi baadaye. Turudi
nafahamishwa kwamba tuko naye Kennedy Wandera, sasa yuko live and clear kutoka Nairobi. Kennedy, tumesikia jaji wa mahakama ya juu hapo Nairobi ametoa kauli, ametoa amri, ameamuru kwamba si sheria wala si njia ambayo inafaa kwa vyombo vya habari hapo kufungiwa vituo vya televisheni. Tujuze manake, naona muda unakimbia sana.
Na kufuatia hatua ya halmashauri ya mawasiliano hapa nchini Kenya kufutilia mbali upeperushaji wa matangazo ya moja kwa moja kwenye bustani ya Huru Jumanne wiki hii wakati Odinga alipoapishwa, sasa mahakama, kuna mwanaharakati Ukio Mtata ambaye alielekea mahakamani kutaka marufuku hiyo iondolewe, na hakimu Chacha Mwita leo ameweza kueleza kwamba agizo la serikali kupiga marufuku
Nam, naona tumempoteza tena Kennedy Wandera. Nafikiri leo tuna hitilafu kiasi ya mitambo, lakini hebu tusikie jinsi ambavyo Raila Odinga alizungumza kuhusu suala hili wakati kuhusiana na sakata yote hii ya kupigwa marufuku kwa matangazo ya vituo vya televisheni.
How else do you explain what has happened to the media fraternity in this country from Monday up to today? That a minister can wake up and say the media disobeyed the order, and as a result of that, they are being punished. Investigations are being carried out.
Na anaeleza hapo kwa lugha ya Kiingereza kwamba itakuwaje, utawezaje kuelezea hali hii ya vituo vya televisheni kufungwa siku moja tu watu wanaamka na kupata kwamba vituo vya televisheni vimefungwa. Hiyo kauli Stanley Shomano fikiri alikuwa ameitoa kabla ya uamuzi wa mahakama hivi leo. Na alivyokuwa anaelezea hapo Wandera kabla hatujampoteza, ni kwamba sasa wamewachiliwa, wameambiwa kwamba hawawezi, serikali haina uhuru wa kufunga vituo vya televisheni. Na sasa ni kwa takriban siku 14 mpaka kesi hiyo ambayo imewasilishwa mahakamani na Okoiti Omtata mpaka itakaposikilizwa. Kwa hivyo hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi nchini Kenya.
Na ni kwamba pia vyombo hivyo sasa vitafunguliwa, lakini sasa kwa muda au moja kwa moja au mpaka kesi itakapoanza kusikilizwa. Hilo nao ni swala ambalo pengine tutafuatilia zaidi kujua utaratibu wake na kesi hiyo itakavyokuwa inasikilizwa.
Lakini mahakama ikishaamuru kwamba siku 14 mpaka siku 14 kesi hiyo isikilizwe. Kwa hivyo wana Kenya sasa wanaweza kuangalia televisheni zao. Walikuwa wanaangalia televisheni kupitia
njia mitandao
na kumekuwa na malalamiko mengi sana Shomari, kama tulivyokuwa tuwasema huko chini tu kabla hatujakuja hapa. Na tunaona katika vyombo vya habari watu wamelalamika kweli kweli. Wanasema hii ni nchi inarudi katika siku za giza. Siku za Daniel Arap Moi, yule rais wa zamani.
Na vile vile nimezungumza na baadhi ya wakazi kule nchini Kenya ambao nao wametoa maoni yao jinsi gani walivyoguswa na hali hii. Lakini kwenye matangazo yetu mengine baadaye tutawasikia wenyewe wakizungumza.
Nafikiri kwa sasa
tuangalie yale mengine
duniani. Naam, kutoka chumba chetu cha habari, msikilizaji, ni kama ulivyosikia katika baadhi ya yale ambayo tumezungumza muda mfupi uliopita, ni kwamba mahakama kuu ya Kenya imesitisha uamuzi wa serikali ya nchi hiyo wa kufunga vituo vitatu binafsi vya televisheni. Serikali ilikuwa imefunga vituo hivyo kwa sababu ilisema viliripoti kuhusu kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi wa Kenya siku ya Jumanne. Hatua hii ya mahakama inafuatia kesi iliyowasilishwa awali na mwanaharakati Okiya Omtatah akilalamikia maamuzi ya serikali ya kufunga vituo hivyo vya televisheni. Vituo hivyo ni NTV, Citizen TV na KTN.
Mdemokrati wa juu katika kamati ya upelelezi kwenye bunge la Marekani amesema hii leo kwamba wa Republican katika kamati hiyo walibadilisha baadhi ya maneno katika barua kabla ya kuiwasilisha White House, badala ya kupeleka kile ambacho walionyesha wabunge na kuidhinisha kutolewa kulingana na ilivyopigiwa kura. Waraka huo ambao White House huende kama utolewa hadharani pengine hii leo, watuhumiwa kuonyesha upendeleo katika wizara ya sheria dhidi ya Rais Donald Trump. Na mbunge Adam Schiff amesema katika barua yake kwamba mwenyekiti wa kamati hiyo Devin Nunes kwamba wa Democrat wamegundua hilo jana jioni, kwamba waraka huo umefanyiwa mabadiliko muhimu na wanakamati hawajaweza kutathmini au kuidhinisha, na kwamba hilo linatia wasiwasi mkubwa.
Na upinzani nchini Sudan Kusini umetishia kuendelea na vita vya msituni kama mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika nchini Ethiopia hayatafaulu. Mazungumzo hayo yamepangwa kufanyika siku chache zijazo huku vikosi vya serikali vikikaribia ngome za waasi, wakati vita hivyo vikiingia katika mwaka wa tano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, naibu wa kamanda wa vikosi vilivyojihame vya upinzani James Otong, ambaye alikuwa ametembelea mji unaoshikiliwa na waasi wa Akobo karibu na mpaka wa Sudani Kusini na Ethiopia, alisema vikosi vyao vitaendelea na mapigano kutoka misituni. Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yakiwa ni VOA Express, ambapo mimi nimekamata position upande wa kushoto na mwenzangu Sandy Shomari ameketi hapa karibu na mimi upande wa kulia. Tuzuje twende wapi, Sandy Shomari? Sasa hivi
sawa kabisa, BMJ Muridhi moja kwa moja. BMJ, basi baada ya kueleza hayo, VOA Express siku zote inaangalia mambo mengi ikiwa ni pamoja na masuala ya teknolojia. Katika masuala ya teknolojia BMJ hii leo tunaangalia wanasayansi wa nchi za Ulaya ambao wametoa ripoti hiyo jana Jumatano, ikieleza kwamba teknolojia kuondoa gesi ya carbon monoxide. Unajua carbon monoxide
wewe? Ile ni gesi mbaya sana. Gesi
ambayo wanasema si nzuri hata kidogo.
Wanasema ukiweka jiko
nyumbani kwako unaweza
kukua. Na ukiweka jiko chini ya kitanda kule nyumbani watu walikuwa wanakufa wakitumia gesi ile.
Hata hapa Marekani kama nyumbani kwako kitokea inaweza kumaliza. Na ndio maana kuna vifaa maalum vya kuitambua ikitokea tu. Alam zinapiga
kelele, manake ni hatari sana,
maana hata huwezi kuinusa.
Naam.
Sasa wanasema basi kuondoa gesi hiyo kwenye anga sio suluhisho tosha katika kupunguza ongezeko la joto duniani, na kwamba hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa kuweza kukabiliana hili tatizo. Kwa hiyo mwenzetu Harrison Kamau ameangalia swali hili vizuri kabisa na kutuandalia taarifa moja murua kabisa ambayo tutaweza kusikia hapa. Harrison,
mapendekezo ya kutumia teknolojia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni kuanza kutumia kemikali za kupuliziwa eneo la juu la anga ili kuweza kunasa gesi za carbon dioxide na kuhifadhi chini ya ardhi, zinazidi kuzingatiwa wakati kukiwa na dharura ya kuchukua hatua kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Chini ya mkataba wa Paris wa mwaka wa 2015, serikali za dunia zimekubaliana kupunguza ongezeko la joto kwa degree 2 Celsius chini ya viwango vilivyokuwepo kabla ya enzi ya mapinduzi ya viwanda, ingawa bado kuna mwanya mkubwa katika mipango ya mataifa yote. Baraza la Ushauri wa Kisayansi la Ulaya, ESAC, limetathmini ushahidi wa kisayansi kuhusu njia kadhaa za kupunguza gesi ya carbon dioxide kutoka hewani. Moja wapo ya teknolojia hizo ni kunasa carbon dioxide kutoka angani na kuhifadhi chini ya ardhi, kuotesha misitu mipya mahala ambapo hapakuwepo na misitu kamwe, pamoja na kupanda tena miti katika misitu iliyoharibiwa, usimamizi wa ardhi katika kuongeza na kurekebisha mkaa ndani ya ardhi na baharini. Hata hivyo, wanasayansi wa ESAC ambao huwashauri wapanga sera wa Ulaya wanasema kwamba teknolojia hizi zina mipaka yake ya ukweli kuweza kuondoa gesi za mkaa kutoka hewani na sio katika kiwango kikubwa kama baadhi ya watabiri wa hali ya hewa wanaeleza. Ripoti ya baraza hilo la washauri wa kisayansi inaeleza kwamba utekelezaji katika viwango vikubwa bila shaka unaweza kuhitaji gharama kubwa za kiuchumi, na kutakuwa na athari kubwa katika mifumo ya mazingira ya ardhini na baharini. Wiki iliyopita, mswada wa ripoti ya Umoja wa Mataifa uliopatikana kwa siri umeeleza kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba kiwango cha carbon dioxide kinachohitajika kuondolewa kulingana na makubaliano ya Paris huenda kisifanyike kutokana na kiwango kikubwa cha teknolojia kinachohitajika. Kwenu wana VOA Express.
Yes, asante sana Harrison Kamau kwa ripoti hiyo.
Huyo anaitwa Harrison Kamau.
Anasema mambo ya gesi hiyo, wajua Sandy Shomari, watu wanafikiria tu mambo ya jiko, lakini carbon monoxide anatoka kwa pande zingine nyingi, ikiwa ni pamoja na misituni kama alivyosema Harrison Kamau. Lakini msikilizaji, tunatumai kwamba ripoti hii imekuwa manufaa kwako na labda kwa watu ambao unajihusisha nao, na unaweza kuwaelezea kwamba ulisikia mambo haya kwa mara ya kwanza kutoka hapa VOA Express.
Bila shaka. Sasa unaambiwa bwana BMJ, muziki Express bila muziki mambo hayaendi.
Hakuna kazi.
Bila muziki mambo hayaendi.
Lakini nasikia Sunday tuna habari za kuhuzunisha kuhusiana na fani ya muziki.
Ndio.
Vipi?
Ni mwanamuziki maarufu kutoka kule Kampala.
Amefanyaje?
Moise Radio, mwanamuziki huyu amefariki dunia. Na mwanamuziki huyu amekuwa na mambo mengi sana kule Kampala, akifahamika sana sana na ni ndugu wa mwanamuziki mwingine maarufu kule Kampala. Kwa hiyo basi, kutoka Uganda, hebu tusikize kibao chake Moise Radio.
Onja sise dara katonda tamula nange pangu zako lero nange katonda tandika nange nongo sezanda getisa Gamare mbubu nafu Mpereza numubua Mimisa madara Echiro wenkuba ya suze fukirira Emitine bimuri Echo kuriatu chisubira Wano Don't die.
Haya, msikilizaji huyo ni Moses Sekibogo au maarufu kama Moizi Radio, mwanamuziki mashuhuri kabisa kule nchini Uganda, BMJ Muridhi, ambaye amekuwa kigonga sana vyombo vya habari vya Uganda kule.
Na ukisikia wimbo huo tutaelezwa zaidi, lakini ukisikia mtu anaimba nitayarishe, nitayarishe Mungu naja.
Sasa unashangaa inakuaje?
Inakuaje? Tutamuuliza Bwire manake amtokea.
Bwire anatokea Uganda, tutaweza zaidi kuhusu.
Lakini
wimbo unasema nini zaidi? Lakini wimbo wa Kiganda ukisema Mungu nitayarishe.
Tukiachana na hayo ya muziki, Sande Shomari, ushasikia mchuzi wa papa na nazi?
Wewe BMJ unasema nini wewe? Mchuzi wa papa na nazi nimesaula sana.
Nakwambia kuna aina nyingi sana za samaki na jinsi ya kuwapika kulingana na walaji wenyewe wanavyotaka. Lakini huko uswahilini kuna mtaalamu wa mapishi Sofia Atman ambaye anasema ukitaka kujua utamu wa papa basi itabidi umpike na nazi. Na ni mambo makubwa haya. Naona mwandishi wetu Josephat Kioko yuko tayari kabisa na ameenda akazungumza na Bi Sofia ili ampe utaalamu wa kupika huyo papa wa nazi. Twende kazi.
Kwa sababu papa anajulikana kuwa ni samaki mwenye chumvi zaidi, tukianza kumuandaa huwa tunamroeka mwanzo. Tunakatakata viungo vyetu. Tomato, kitunguu, dania, hoho kama uko nayo. Lakini katika papa sasa huwa tunaongezea kitu cha kupunguza ukali kama embe bichi. Ama kama utakosa embe bichi basi utaweka ukwaju. Kwa maana na chumvi nyingi ile maji ya vuguvugu inasaidia kupunguza chumvi na pia kumlainisha, maana ke papa ni mgumu. Unamtoa katika ile maji ya vuguvugu, unamwacha kidogo yale maji yatoke yani katika ile papa. Unakata tomato yako na nazi. Hapa tutakuna kutoa lile tuizito unaleka kando, alafu kutakuwa na tuijepesi. Sasa katika papa ukianza kupika usiweke mafuta mingi, manake pia lile tui nazi huwa ina mafuta. Vikishaanza kubadilika rangi unamwaga tomato zako, unatia dania na hoho, unaongezea embe bichi. Embe bichi lazima ulitie mapema kwa sababu pia lipate kulainika na kuiva kwa haraka. Alafu unatia papa wako. Hata kama tumepunguza chumvi lakini bado chumvi imo. Alafu sasa utatia ile matusa, lile tui jepesi, ni kumlainisha katika vile viungo vyako ambavyo uko nayo. Unatia dawa mchuzi. Ukishafunua unamwaga sasa lile tui zito ambalo ulikuwa tayari umeleka kando tukianza kukuna nazi. Sasa lazima uendelee kukoroga ili zidi kushikana na vile viungo vyako vitoe taste ambayo ile unatarajia kupata. Papa anaweza kuliwa na sima, ugali. Unapika kasembe kako nyepesi tu. Kuna watu wengi hupenda wali wa nazi ama wali wa maji, zote zinaweza kuliwa na papa wa nazi. Hapa Mombasa kuna hoteli nyingi ambazo zinaandaa mapishi haya. Zingine pia ni wewe una request, kama una wageni wako wewe ndio umewaleta, watapikiwa vile ni wageni na wanatakana wakitoka hapa wewe na msemo mzuri kuhusu Mombasa, papa wa nazi.
Haya basi, papa wa nazi.
Na sasa Shomari wa Mombasa, ndio maana ambapo Mombasa raha bwana, unapata vitu kama hivyo vya papa wa nazi. Wewe BMZ unaniambia papa wa nazi jamla wewe bwana.
Ukisikia papa wa nazi akitajwa hapa unafurahi sana, unakana unacheka sana eh.
Kwa sababu nimekula sana huyu papa wa nazi. Alafu unajua raha yako unamtia na nini? Unamtia na kile kitu bamia.
Bamia nayo ndio nini?
Sio wadogo tulikuwa tunaambiwa papa humla binadamu. Sasa tulikuwa tunamuogopa sana papa. Nisikia papa wa nazi watu wanakula papa. Bamia ndio nini?
Bamia anapikwa na papa jamani. Hamjui ni bamia?
Bamia ndio nini?
Bamia ipo ndio bamia. Sasa niwaambie kivipi? Nataka niambie kwa Kiingereza ndio mtajua. Kwa Kiingereza inaitwa okra.
Okra.
Kama hamjui, sasa ni bamia. Bamia inalimwa, inatengenezwa na papa ile. Ukipata na kitu kingine kitu ngogwe au wengine wanaita nyanya chungu. Ile kitu unaweza kupiga ugali, unakwambia ugali mlima hivi, alafu papa mdogo.
Unajua huyu jamaa anatuharibia eh?
Ambaye ile ni mudi sasa
na kama tualise nyinyi
hivi. Aache kuchapa miao.
Na mimi ni muende sana Mombasa na Tanga.
Anza kuhisi njaa hapa studio. Lakini tuachane na hayo ya papa na mambo mengi hayo ya papa wa nazi na nini, tuangalie swali tulilouliza hiyo jana. Tuliwaulizaje Sandy Shomari?
Swali nasema je, ni sawa kwa serikali kutumia sababu za usalama vibana vyombo vya habari?
Na hiyo ni taarifa ambayo tulifungua nayo, na kama nilivyowaeleza ni mengi sana ambayo watu wamekuwa kizungumza kwenye mitandao, hususan mitandao ya kijamii, na sio mitandao ya kijamii tu, kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kwenye Twitter na Instagram. Lakini tusome yaliyoandikwa kwenye Facebook, Sandy Shomari.
Bila shaka
Ismail Maingi anasema wakati jamaa moja katika jimbo la Miami Marekani ashambulia klabu moja na kuwaua watu zaidi ya 50 waliotuonyesha hizo picha, wanafaa kudhibitiwa vilivyo. Ah, sasa unaona analinganisha, analinganisha ni kwa nini.
Naam, naam. Huyu mwingine analinganisha, Baraka Samu Woga anasema serikali za Kiafrika kwamba huko Marekani na Ulaya hawafi usalama ni ushamba kuzuia habari kwa kusema kwamba kisa hiki ni usalama. Anasema nilikuwa sijui kumbe mtangazaji wa radio anaweza kuwa anaweza akawa piga risasi wakati mimi niko sebleni na yeye yuko studio.
Naye Gravers Doto anasema ndio vyombo vya usalama kuviingia kuvifungia vyombo vya habari kwa sababu vyombo vya habari vinakeuka sheria, lazima vifungiwe. Na sande tu wale labda wanajiunga nasi kwa mara ya kwanza, tuwakumbushe tu swali hili lilitokana na hali ilivyo kule nchini Kenya.
Bila
na
shaka
kama mliwasikia hiyo kauli ambayo ilitolewa na serikali sasa imetupiliwa mbali na mahakama, lakini watu wanaendelea kuzungumzia
sana tu. Abraham Kigo anasema uchunguzi ufanyike, kama wako na hatia sheria ichukue mkondo wake, la sivyo kama si wachochezi na hawajazembea kwa taarifa yao kwa kuchochea raia, basi vituo hivyo vifunguliwe.
Naye Dickson Weke Sandik anasema vyombo vya habari kuzimwa ni kunyima mwananchi haki yake ya kikatiba, uhuru wa kutazama, na huo ni uongozi wa kiimla. Raila anatosha, amedhihirisha kwamba ni shujaa wa kihistoria katika bara la Afrika na ulimwenguni kwa upana.
Haya, huyu Ken Mato anasema kufungwa kwa vyombo vya habari ni sawa kabisa. Yeye anafurahia hilo, anasema kwamba anasema huko Afrika vyombo vya habari vinachochea machafuko na mauaji halaiki.
Asante sana wasikilizaji wote ambao mmechangia katika swali hilo au kueleza kutoa majibu kwa swali hilo. Naona muda unakimbia na yuko hapa mwenzetu Kenneth Bwire akiwa chonjo kabisa kutujuza ni yapi yanavuma mitandaoni.
Kenneth Bwire, fanya vitu vyako.
Mitandaoni, mwanamke mmoja nchini Japan, si karibu na hapa ama mbali, ambaye alilazimishwa kufungwa kizazi miaka 1970 Sunday na BMJ akiwa na umri wa miaka 15 ameshitaki serikali kwa kesi ya kwanza ya aina yake. Mbona hiyo ya aina yake? Mwanamke huyo ambaye hakutajwa kwa jina lake BMJ ni mmoja wa wanawake 1025 waliopitia upasuaji wa kufungwa kizazi chini ya sheria ambayo kwa sasa haitekelezwi. Na kwa sababu sheria ile haitekelezwi, kwenda mahakamani ana umri wa miaka 60 kuarifu mahakama kwamba mimi nilitendewa unyama na hivyo nataka kulipwa, mlinifunga kizazi na siwezi kuzaa. Wakati ule akifungwa kizazi alikuwa anasemekana ana urithi wa kasoro ya ubongo, kwa hivyo hangekubaliwa kufanya ngono na kupata mtoto.
Kwa hivyo ni baadhi ya mambo ambayo yanavuma kwenye mitandao.
Anataka dola 1101 alipwe. Wow. Na alipwe kila mwezi. Hiyo kando. Hiyo
kazi.
Lile ambalo sasa linagonga zaidi ni katika fani ya muziki na sanaa.
Kwa Afrika Mashariki
mambo yameharibika.
Haya, tulizungumza hii kwenye muziki wa leo, ndio.
Yona bien gavane bien puesse wara.
Huyo ni mwanamuziki Moses Tekivogo ambaye anajulikana sasa kama Moze Radio. Huyo hayupo tena, sauti hiyo imekoma kwa hapo.
Na ni yule alikuwa naimba kwamba nitayarisha Mungu.
Ni katika ameaga leo saa 12 asubuhi hospitali ya Case Clinic. Lakini huo wimbo unaocheza chini BMJ na Sunday ni wimbo ambao umeimba miezi mingi iliyopita, na wimbo unasema hivi: na kuimbia huu wimbo Mungu, Mungu aliyeumba kila kitu hata jua linatochomoza kwa ukali wake. Mungu aliyeumba yale siwezi, hivi karibuni nitakuwa nawe ewe Mungu, nitakuona. Kila ninachofanya leo ewe Mungu kibariki. Nionyeshe njia nisije nikakukwaza. Bariki kazi ya mikono yangu, nionyeshe njia, nionyeshe mwanga wako kwa huruma. Natembea nami, subiri kidogo. Tembea nami ewe Mungu, nifanye mshindi, anza nami nionee huruma.
Ni kama muda umekimbia Kenneth, lakini inamaanisha kwamba yeye alikuwa anajitayarisha kuondoka ama vipi kungatuka?
Ajuaye ni yeye na Mwenyezi Mungu.
Haya, ndivyo hivyo VOA Express alasiri ya leo tunafunga na huo wimbo ambao unasema Mungu nitayarishe, na huyo ni mwanamuziki ambaye tayari ameng'atuka, hayuko nasi, lakini nyimbo zake zitaendelea kuimbwa mapema kila wakati. Mimi ni BMJ Muridhi.
Sana msikilizaji, naitwa Sunday Shomari, tunatakia wote alasiri njema.